Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Lopovi. Stara Lucilija živjela je iznad kafeterije sa dva sina. Jedan je bio lopov, drugi također. Međutim, dok su jednog zvali Šiko Lopov, drugi je bio poznat samo kao To, iako se ni po čemu nije razlikovao od brata u praktikovanju nezakonitih radnji. Bili su isti, iako nisu bili blizanci, ili su bili blizanci koji nisu identični. Šiko Lopov je uvijek šetao sileđijku da pokaže svima svoje debele i dlakave mišice, tetovaže noževa i orlova, na zgražavanje mirnog i pristojnog svijeta u naselju Amelija. To je opet bio zimogrožljiv, pa je čak i leti nosio debelu ribarsku jaknu. Nekoliko mjeseci su odrobijali zbog neke sitne krađe, a kada su ponovo bili slobodni kao ptice, živjeli su od prodaje abažura koje su naučili da prave u zatvorskoj radionici i tapiserija izuzetne ručne izrade koje su krali. Prodavali su i primjerke podcijenjene zatvorske umjetnosti, građevina izrađenih od čačkalica i šibica, koje je majka, stara Lucilija, pokušavala da utrapi gospođama po piljarnicama, predstavljajući ih kao dela koja su dokaz čudesnog moralnog oporavka njenih sinova. Među tim delima mogle su se naći karavele, dvorci i zadivljujuća maketa mosta 25. april, koja je završila kao jedna od nagrada na lutriji kod penzionera. Imali su jedan prastari kamionet koji su jednog dana napunili kršem, bili su tu abažuri koje nisu uspjeli da prodaju, kuhinski sto na sklapanje, dva flekava dušeka, prekrivači, kartonske kutije sa šerpama, loncima, tanjirima i escajgom i jedan televizor u lošem stanju kojem se još više pogoršalo jer ga je to ispustio dok ga je nosio niz stepenice. Stara Lucilija oprostila se od komšiluka, s jednom činijom sutlijaša na čijoj je površini cimetom ispisala jedno krivo slovo L. Lubelija. Biljke gospa Lubelije bile su neka vrsta pluća našeg kraja, kućna verzija amazonske prašume. Svi su znali njen zeleni osmeh, znali su staricu što gaji biljke koje su mogle da se vide s ulice, biljke koje su virile kroz prozore. Žena je razgovarala s biljkama, odgovarajući im na umišljena pitanja. Bilo je tu monstera, brazilskih orhideja, araceja, buganvilija i abelija, hortenzija rododendrona i lijandera, prava prašuma u saksijama. Bršljan je već bio zahvatio plafon i osvojio zidove na očaj njenog muža, koji je strahovao da će se jedne noći ugušiti, jer je čuo da noću biljke ispuštaju otrovna isparenja koja uništavaju kiseonik. Ponekad bi se probudio, zadihan, boreći se za vazduh, uplašen mirisom zelenila i vlažne zemlje, ubeđen da je umro. Plašio se da ga je neki redak, smrtonosni insekt, skriven tamom i biljkama, ujeo. Na grobu gospa Lubelije, na novom groblju, nema cveća, čak ni veštačkog. Tamo ni korov nema gdje da raste i jedino zelenilo je komad veštačke trave, ali samo oni koji su znali staricu i njen hlorofilni glas shvataju tu posljednju i prirodnu ironiju. Lucija. Nisam želeo da naša priča ode u tom pravcu. Nisam htio da se zabavljam s devojkom koja je čitala Sartra u parku, ispružena poleđuške na vlažnoj travi, u pet popodne radnim danom, isuviše mlada i isuviše nesrećna, zadojena komunizmom i literaturom koja je naborala njenih 16 godina, koje su trebalo da budu glatke i donekle luckaste. Nisam želeo, ali sam bio tamo. Sedeo na istoj toj vlažnoj travi i posmatrao dva čovjeka koje igraju tenis sa opremom za badminton. Iz petnih žila su se napinjali da dohvate lagane lopte. Brojanje poena im je odlično izšlo. 15, 30. Loši igrači svoje neznanje na terenu moraju da nadoknade teorijskim znanjem, u suprotnom bi zaista trčali za džabe. Čovjek bi pomislio da nedostaje još par treninga pa da sve se to preobrazi u Wimbledon. Da ovo nije teniski teren u Aljuš Vedruš, pored jedne urušene kuće, odakle se mogao vidjeti magacin elektromaterijala. I dok sam se ja zamajavao ovim zaludnim posmatranjem života, Lucia je mrmljala završne reči nekog pasusa, smeškala se nedovršenim rečenicama i tog dana sam odlučio da ću između Sartra i Camusa uvijek da se odlučim za ovog potonjeg. Dovoljno je pogledati ih na fotografijama i spontano ćemo se opredeliti za Camusa. Tišina. Ovdje je žena bitna. Način na koji drži knjigu, ruke koje ukazuju na neku starinsku mudrost, posmatrajući ih nikad ne bih povjerovao da pripadaju nekome koji još uvijek nema ni jednu sedu vlas. Toliko su blede da plave vene izgledaju kao reke ucrtane na nekoj mapi. A moja pažnja je sada s rekreativaca na teniskom terenu prelazila na ovaj jedinstveni reljef. Možda je Lucia bila mapa u koju je trebalo da proniknem i na kraju pronađem Luciju u pravom svetlu, Luciju bez Sartra, Luciju samo Luciju kako si ja. Ali tu Luciju već nisam upoznao. Sjećam se da je bilo 5 popodne, loše doba za pronicanje u budućnost. Luzinira. Sjećam se da je Luzinira živjela na 7. spratu jedne zgrade. Sjećam se njenog mucanja koje je zvučalo kao neko neprijatno oklevanje, kao da se davi ili da traži nekoga ko bi joj pomogao da ugasi požar. Sjećam se njenog crteža objavljenog u školskim novinama naše osnovne škole. Crtež je bio dečiji, naravno, s jednom izuzetno velikom kućom oko koje su leteli leptiri koji su bili veličine prozora, a biljke su bile veličine drveća. Potez je bio siguran. Luzinirini i roditelji su se mnogo svađali. Kada su tokom velikog krečenja 1990. postavili skele, Luzinira još nije imala ni 18 godina. Priča se da je tim privremenim stepenicama pobegla od neprestane svađe u naručje jednog razvedenog molera. Madalena, modistkinja. Sve je teže nalazila rupu na igli, ali uvijek se smejala pokazujući svoje špicaste zube kada je prepričavala kako su jednom prilikom ona i muž otišli do lagune Albufeira u jednu dugačku šetnju. Odustali su kada su vidjeli neke strance kako gacaju po plićaku, a sve ono im je visilo. Manuel Moraiš, duh. Duh Manuela Moraiša stigao je u naselje Amelija jednog julskog popodneva. Rekonstruisati njegovo putešestvije od Sumbea u Angoli do trenutka kada je seo u hlad velike akacije pored opštinskih bazena bilo je moguće samo zahvaljujući nekim Virgilijevim nedokučivim zamešateljstvima. Postojala je samo jedna fotografija koju sam slučajno pronašao. U prvom planu vidi se G. Dete od nekih 7 godina kako se priprema za skok u bazen, koji sigurno neće biti akrobatski jer je bazen bio plitak. U pozadini se vidi čovjek o kojem govorim, koji je sada nalik na prikazu. Njegovo prisustvo daje slici mračan ton, podsjeća na smrt. Ono što ni Virgilio pored sve svoje umešnosti nije umeo da razjasni, rešio sam ja, blagodareći svojoj bujnoj mašti. Onog popodneva kada je Manuel Moraiš na aerodromu 4. februar u Luandi čekao na let za Lisabon, s njim je u prostoriji za ukrcavanje bilo još na 10 putnika, a među njima i jedan tip od 40 godina. Preplanuo dugačke kose do ramena s naočarima za sunce, s držanjem playboya koji neprestano priča na mobilni telefon i kao naelektrisan, sav važan se šeta po prostoriji kao da hoće da da do znanja onima koji posmatraju taj prizor da upravo sklapa neki veliki posao. Jedan drugi tip koji deluje kao njegov kolega radi je sedi i prelistava s tobožnjom ravnodušnošću neki časopis za transport i logistiku, a s vremena na vrijeme baci nezainteresovan pogled na srebrni sat koji se nalazi iznad Manuela Moraiša, 70-godišnjeg duha koji je prethodnog dana doputovao iz grada Sumbe, da mu Put do Portugala ne bi bio isuviše naporan, što u njegovim godinama nije preporučljivo. Manuel Moraiš je premoren od puta, sav slomljen, u glavi mu zuji, kapci su mu teški. Put je bio naporan. Teško mu je bilo da se reši da napusti kuću. Hteo je da ostavi ključeve komšinici, pomislio je da je zamoli da provetrava kuću za vreme njegovog odsustva i da hrani mačku. Onda se setio da nikada nije imao mačku. S početka, zato što je njegova žena bila alergična na mačke, a kasnije, posle njene smrti, zato što mu se činilo da bi gajanje mačke bilo kao neko okorištavanje o tragediju koja ga je zadesila. 4,5 sata truckanja po džombastom putu, u minibusu bez klime, u društvu 7 bučnih luanđana, jednoličnost pustog predela nije mogla da mu skrene pažnju. Činilo mu se da neće moći da izdrži. Mučila ga je žeđ, gotovo se pokajao što je napustio udobnost svog doma. Kad napokon stigoše u prelepu prestonicu, São Paulo da Assunção de Luanda. Setio se plaže u Musulu, Vreve, pijace Roque Santeiro. Pokušava da pogodi u kojem pravcu su Sambizanga i radničko naselje za koje ga vežu slatke i vrele uspomene. Divi se stotinama dizalica koje ispunjavaju gradsko nebo, luksuznim automobilima koji krstare ulicama kao vesnici neke blistave budućnosti koji šalju u prošlost mopede, stare krntije i bicikle. Angola najzad staje na svoje noge. Izlazi ispred hotela Bahia, kratkim mahanjem se oprašta od svojih bučnih saputnika koji mu glasno odpozdravljaju. Žedan je. Neki klinci koji se odnekud stvoriše nude se da mu ponesu prtljag, ali ih 2 mršava radnika obezbeđenja odmah teraju. Svojim staračkim korakom kreće ka recepciji, oslanjajući se na štap koji već 38 godina koristi, najpre kao modni detalj, a potom i zbog kostobolje. U foajeu hotela je prijatno i sveže. Dočekuje ga mulatkinja kosih očiju, sveža, kao i ime koje nosi na pločici, Keila. Umjesto ključa, Manuel Moraiš dobija karticu koju zagleda u čudu, dok mu Keila nije objasnila kako se koristi. Tehnologija je čudo. Pita ga da li mu treba mapa grada. Već je bila zaustila da mu preporuči restorane, kafiće, mesta za provod, kad ju je Manuel ljubazno i sa blagom staračkom ironijom prekinuo. Drago dete, u mojim godinama najbolje se provodim u krevetu. Devojka se smeška praveći se da je zapanjena. Moli ga da sačeka nosača, jednog lenjog klinca koji će ga odvesti do sobe. Manuel se zahvaljuje i odlazi do prozora da osmotri prelepi zaliv. Na šetalištu pored mora vidi jednog belca kako džogira u patikama i šorcu od likre, koga čuva jedan crni grmalj koji trči za njim s automatskom puškom u rukama. Manuel Moraiš pomišlja da je ovo možda najbesmisleniji prizor koji je ikada u životu video. A on je čovjek koji je video svašta. Recimo, na dan kad je počeo s radom aerotransport Južne Angole, video je kako mali avion pada tek što je poleteo i kako je prilikom pada otkinuo glavu Laurentinu, fotografskom pomoćniku. U avionu, osim pijanog pilota, žutokljunca, bile su visoke ličnosti grada Novo Redondo, a među njima i gospođa astmatičarka, alergična na mačke. Prizor je bio krajnje nadrealan. Starac ima utisak da je ušao neki tečan san u kojem svakog trenutka može da se udavi. Čitav taj prizor kao da je sazdan od sna, taj kontrast između mladićeve mišićavosti i naporne dužnosti čovjeka koji trči za njim. Taj njihov trk, tako blizak, a tako dalek sada, kada se udaljavaju i pretvaraju u razvodnjene siluete varljivog sećanja, jer ništa od onog što vidi nije stvarno. Svojevremeno u cvetu mladosti bio je u stanju da satima isto tako usred sređeno trči. Bilo je to vrijeme pre nego što je postao prikaza. Često je izjutra sam trčao po plaži. Slani ukus znoja na usnama, noge koje uspevaju da pobede početni umor, samoća oseke, sve to mu je pružalo osjećanje duhovne ispunjenosti koje bi potrajalo čitav dan. Nije imao nikakav takmičarski duh. Igrao je fudbal u Sportingu iz Novog Redonda. Bio je pristojan bek. Međutim, nedostajala mu je mladalačka borbenost koja je pokretala druge. Porazi mu nisu teško padali, niti bi zbog pobjeda postajao euforičan, a reakcije svojih drugova posmatrao je kao što odrastao čovjek posmatra ushićenu decu, s blagonaklonošću i blagom nadmenošću. Kao da je bio operisan od nekog emotivnog organa, a taj hirurški zahvat ga je poštedeo suvišnih patnji i površnih radosti. Napor, znoj i umor su za njega bili sve. Tog dana, dok je gledao onog mladića u čudnom trku s telohraniteljem, još jednom je uvideo koliko je oronuo. Godine mu ničeg dobrog nisu donele, izuzev nekog zrnca ludila i ravnodušnosti prema tuđem mišljenju, ali i to je doživljavao kao gubljenje svojih fizičkih i mentalnih sposobnosti, otupljivanja moći rasuđivanja i karaktera, početak gašenja koje će se okončati smrću. U holu grupa Kineza u odelima i s kravatama pažljivo sluša jednog od njih kojim piskavim i mehaničkim glasom i hitrim pokretima koji ukazuju na velike opasnosti pokazuje prema zalivu, daje uputstva. Manuel Moraiš pokušava da pogodi smisao mimike tog čovjeka. Da li možda govori o istoriji Luande, o portugalskim moreplovcima, o holandskim trgovcima, o ruskim vojnicima, kubanskim profesorima? Kinezi uredno i poslušno, kao što se od njih i očekuje, izlaze iz hotela. Kada je posljednji put bio u Luandi, pre skoro 25 godina, Kubanaca je bilo na sve strane. Poneki vojnik, ali uglavnom profesori fizkulture, zubari i bolničari. Negde u to vrijeme pojavila se i Eufimijana, sa svojih 40 godina razvedena. Dvoje odrasle dece, mulatkinja, toplog glasa koji je razvlačio slogove po toj vrućini. Obožavao je da čuje zvuk njenih papuča po kući posle vođenja ljubavi, mudre reči, mešavinu narodne mudrosti, ženske intuicije i naučnog znanja s kojima je nadvladavala teškoće i nalazila mir. Njene tamnopute noge, prebačene preko njegovih grudi dok mu je pričala o Kubi, osmiraju dana u Havani, o snovima o socijalizmu, o košmaru razvoda. U to vrijeme opijen njenom bujnom nagošću, njenim veštinama iskusne žene, majčinskom nežnošću, Manuel Moraiš je okusio spokojnu sreću kasnih ljubavi. Gdje li je sada Femi? Da li je uopšte živa? Da se nije možda pomirila s bivšim mužem? Da li je u svojoj kući u Cienfuegosu okružena pločama, knjigama i unucima, uživajući u sećanjima na dane provedene u Angoli? Manuel Moraiš osjeća gorčinu u ustima. Šta ga se tiče Femina sudbina? To što je ta žena postojala i to što su se njih dvoje upoznali bile su samo beznačajne slučajnosti ukoliko bi se umjesto iz perspektive njegovog života i njegove mašte posmatrale iz perspektive mora koje se prostiralo pred njim i beskrajnog okeanskog prostranstva koje će sutra preleteti. Nema ni jednu sliku te žene. Nijednu cedulju s njenim rukopisom, neki opipljivi, neosporan dokaz da je postojala. Sećanja, koja iz dana u dan sve više čile i blede, kao neka prilika koja se gubi u daljini, ne mogu da mu vrate tu ženu. Danas Manuel Moraiš jedino moli Boga da mu da dovoljno snage da izdrži putovanje. Mora da ispravi davno počinjenu grešku. Mrzovoljni nosač mu prilazi. Manuel Moraiš okreće leđa zalivu, penje se do sobe 316. Stoji pred vratima. Ubeđen je da taj broj nešto znači. Treba mu malo vremena da shvati kako se rukuje kartica. Dečko je već otišao, ne čekajući da gost uđe u sobu. Umiva svoje umorno lice, leže u kreveti ako bi mu prijalo da se okupa. Iscrpljen je. Mora da zaboravi taj dan i sve dane koji su mu prethodili. Potreban mu je dug san, tako dug da se probudi u drugom životu. Sutradan, sedeći na aerodromu, gleda decu koja se dosađuju, priljubljena uz majke dok se vrijeme oteže. Jedna stara crnkinja s najlon kesom u krilu gricka keks. Pijucka neku tečnost boje čaja. Sama je. Manuel Moraiš najednom osjeća neku bliskost s njom, kao da mu je rođaka koju je ponovo sreo. Toliko odudara od tog mesta, od lica većine putnika, da se Manuel Moraiš pita nije li se tu nekom greškom zatekla. I on bi mogao da deluje kao neko ko se izgubio na putu kući. senilni starac izgubljen u aerodromskim hodnicima, koji je umoran od traženja izlaza, seo u salu za ukrcavanje i tu ostao do kraja života. Međutim, jedna mlada žena prilazi starici. Nežno je miluje po glavi i taj pokret je toliko dirno i potresao Manuela Moraiša, koji je sada ubeđen da je jedini izgubljeni stvor u toj čekaonici, posljednji čovjek na svetu.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.